Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Acceptance and Commitment Therapy, The Process and Practice of Mindful Change ialah buku klinikal oleh Stephen C. Hayes, Kurt Distrosal dan Kelly G. Wilson, tokoh utama yang membangunkan Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Edisi kedua ini menghuraikan ACT sebagai pendekatan psikoterapi berasaskan sains tingkah laku yang menumpukan pembinaan fleksibiliti psikologi. Matlamatnya bukan menghapuskan semua fikiran, emosi atau ingatan yang menyakitkan. Sebaliknya, individu belajar membuka ruang untuk pengalaman dalaman yang sukar hadir pada saat ini dan tetap bertindak mengikut nilai yang dipilih. Buku ini menggabungkan asas teori, penerangan proses terapi, perumusan kes, hubungan terapeutik, latihan pengalaman serta dialog antara ahli terapi dan klien. Walaupun bahasanya ditujukan terutama kepada pengamal kesihatan mental dan pelatih terapi, kerangkanya berguna untuk memahami corak pengelakan, kebimbangan, kemurungan dan konflik arah hidup. Ini bukan buku bantuan diri ringkas, tetapi panduan menyeluruh tentang bagaimana perubahan tingkah laku yang bermakna boleh dibina dalam keadaan hidup yang memang tidak sentiasa selesa. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, fleksibiliti psikologi sebagai sasaran utama perubahan dalam ACT. Buku ini meletakkan fleksibiliti psikologi sebagai teras ACT secara praktikal. Fleksibiliti bermaksud keupayaan untuk terus berhubung dengan keadaan semasa, menerima pengalaman dalaman tanpa perjuangan yang tidak perlu, lalu memilih tindakan yang sepadan dengan nilai sendiri. Fokus ini penting kerana banyak masalah psikologi bukan sekadar berpunca daripada adanya emosi sedih, takut atau marah. Kesukaran sering menjadi lebih besar apabila seseorang mengatur seluruh hidup untuk mengelakkan emosi tersebut, contohnya menjauhi hubungan kerana takut ditolak, atau menangguhkan tugas penting kerana risau gagal. ACT tidak menganggap fikiran negatif sebagai kesilapan yang wajib dibetulkan satu demi satu. Ia menilai sama ada cara seseorang bertindak balas terhadap fikiran dan perasaan itu menyempitkan atau memperkayakan hidupnya. Maka, kemajuan bukan semata-mata diukur melalui pengurangan simptom. Kemajuan juga dapat dilihat apabila seseorang boleh membawa kebimbangan bersamanya sambil menghadiri temu duga kerja, membina hubungan atau melakukan tanggungjawab yang penting. Pendekatan ini menjadikan terapi lebih berorientasikan fungsi dan konteks. Ahli terapi meneliti apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas sesuatu tingkah laku serta sama ada tingkah laku itu membantu klien bergerak ke arah kehidupan yang dipilih. Dalam kerangka ini, keselesaan emosi bukan syarat awal untuk hidup dengan bermakna. Kedua, 6 proses ACT mengubah hubungan dengan fikiran dan emosi. Hayes dan rakan penulis menghuraikan 6 proses yang saling berkait untuk membina fleksibiliti psikologi, iaitu penerimaan, difusi kognitif, perhatian kepada saat kini,
diri sebagai konteks, nilai dan tindakan berkomitmen.
Penerimaan bukan menyerah kalah atau menyukai penderitaan. Ia ialah kesediaan mengalami emosi, sensasi badan dan fikiran yang tidak diingini tanpa terus cuba menolak atau mengawalnya secara kaku. Difusi pula membantu klien melihat fikiran sebagai peristiwa mental, bukan arahan atau fakta mutlak. Perbezaan kecil dalam bahasa. Daripada saya seorang yang gagal kepada saya sedang mempunyai fikiran bahawa saya gagal boleh membuka jarak yang membolehkan pilihan dibuat dengan lebih sedar. Perhatian kepada saat kini menguatkan kebolehan menyedari apa yang sedang berlaku, bukan hidup sepenuhnya dalam penyesalan masa lalu atau ramalan masa depan.
Diri sebagai konteks pula membezakan pemerhati yang menyedari pengalaman daripada kandungan pengalaman itu sendiri. Dua proses terakhir mengarahkan perubahan ke dunia nyata.
Nilai mengenal pasti kualiti tindakan yang penting seperti menjadi ibu bapa yang penyayang atau pekerja yang berintegriti. Tindakan berkomitmen, menterjemahkannya kepada langkah yang boleh dibuat. Buku ini menegaskan bahawa 6 proses ini bukan senarai langkah yang kaku. Ahli terapi memilih dan menggabungkannya mengikut corak kesukaran klien pada saat terapi berlangsung. Ketiga, pengelakan pengalaman dinilai melalui fungsi, bukan dinilai sebagai kelemahan peribadi. Salah satu sumbangan penting buku ini ialah cara ACT memahami pengelakan pengalaman. Manusia lazimnya cuba mengurangkan kesakitan dalaman dan tindakan seperti mengalih perhatian, berdiam diri, bekerja berlebihan atau menggunakan bahan tertentu kadangkala memberi kelegaan sementara. ACT tidak terus melabel semua usaha ini sebagai salah. Sebaliknya, buku ini mengajar ahli terapi menilai fungsi tingkah laku tersebut dalam konteksnya. Soalan utamanya ialah, adakah usaha mengawal fikiran dan emosi itu berkesan dalam jangka panjang atau adakah ia semakin mengecilkan kehidupan seseorang? Contohnya, mengelak tempat tertentu mungkin mengurangkan cemas pada hari itu. Tetapi jika pengelakan semakin meluas, kebebasan bergerak dan peluang sosial boleh terhakis.
Analisis sebegini mengelakkan terapi daripada menjadi nasihat umum supaya klien hanya perlu berfikir positif. Ia juga mengelakkan andaian bahawa penerimaan sentiasa sesuai tanpa melihat keadaan. Dalam situasi bahaya sebenar atau ketidakadilan, tindakan melindungi diri dan mengubah keadaan mungkin diperlukan. Yang dinilai ialah kekakuan respons, bukan kewujudan emosi negatif. Buku ini menggunakan latihan pengalaman dan metafora untuk membolehkan klien menyedari sendiri kos perjuangan berpanjangan dengan dunia dalaman. Kesedaran itu kemudian digunakan untuk membina kesediaan mencuba respons yang lebih terbuka sambil mengekalkan arah tindakan yang bernilai. Keempat, nilai dan tindakan berkomitmen mengelakkan ACT daripada menjadi latihan kesedaran semata-mata. ACT memberi tempat penting kepada kesedaran penuh. Tetapi, buku ini jelas bahawa hadir pada saat kini bukan matlamat terakhir. Kesedaran, penerimaan dan difusi berfungsi untuk menyediakan ruang bagi tindakan yang dipandu nilai. Nilai dalam ACT bukan sasaran yang boleh ditanda selesai, seperti mendapat jawatan tertentu atau membeli rumah. Nilai ialah arah berterusan tentang bagaimana seseorang mahu bertindak dalam bidang seperti keluarga, kerja, persahabatan, pembelajaran, komuniti dan penjagaan diri. Perbezaan ini penting secara klinikal. Jika matlamat luaran tidak tercapai, seseorang masih boleh memilih tindakan yang mencerminkan nilai, misalnya bersikap jujur, prihatin atau tekun dalam keadaan yang berubah. Tindakan berkomitmen pula menuntut langkah yang khusus dan boleh diperhatikan, termasuk langkah kecil apabila motivasi rendah atau emosi berat dalam konteks Malaysia. Kerangka ini boleh membantu perbincangan nilai berlaku dengan peka terhadap tanggungjawab keluarga, agama, komuniti dan realiti kerja. Tanpa ahli terapi menentukan nilai mana yang patut dipilih. Peranan ahli terapi ialah membantu klien membezakan nilai yang benar-benar dihayati daripada peraturan dalaman yang semata-mata lahir daripada tekanan atau ketakutan. Buku ini juga tidak menjanjikan tindakan bernilai akan sentiasa menghasilkan rasa lega. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa hidup yang lebih selari dengan nilai mungkin tetap melibatkan risiko, duka cita dan ketidakpastian, namun memberi arah yang lebih kukuh. Akhir sekali, dialog terapi, perumusan kes dan hubungan terapeutik menjadikan ACT boleh diamalkan. Buku ini menonjol bukan hanya kerana menerangkan model ACT, tetapi kerana cuba menunjukkan bagaimana model itu digunakan dalam bilik terapi. Latihan pengalaman dan dialog ahli terapi dengan klien membantu pembaca melihat bahawa ACT bukan skrip metafora yang diulang secara mekanikal. Intervensi perlu timbul daripada apa yang sedang berlaku antara klien, bahasa yang digunakannya, tindak balas badannya serta matlamat yang sedang dielakkan atau dikejar. Edisi kedua memberikan penekanan lebih luas kepada perumusan kes, pembelajaran berasaskan hubungan, kesedaran penuh dan hubungan terapeutik. Perumusan kes dalam ACT membantu pengamal mengenal pasti proses yang paling dominan. Contohnya klien terlalu terikat dengan fikiran tertentu kerap lari daripada rasa bersalah atau hilang hubungan dengan nilai. Dari situ, ahli terapi boleh memilih latihan yang mempunyai tujuan jelas, bukan sekadar menggunakan teknik yang popular. Hubungan terapeutik juga dilihat sebagai tempat proses ACT berlaku secara langsung. Jika klien takut dinilai, misalnya. Cara ketakutan itu muncul dalam perbualan terapi boleh diperhatikan dengan selamat dan digunakan untuk mengamalkan keterbukaan serta tindakan baru. Pendekatan saat demi saat ini memerlukan kehadiran, kerendahan hati dan keupayaan menyesuaikan intervensi. Oleh itu, buku ini paling berguna sebagai teks latihan profesional, khususnya apabila dibaca bersama penyeliaan, latihan kemahiran dan pertimbangan etika klinikal. Kesimpulannya, Acceptance and Commitment Therapy, the process and practice of mindful change paling sesuai untuk ahli psikologi, kaunselor, psikoterapis, pekerja sosial klinikal, pelajar paskasih swazah dan pengamal kesihatan mental yang mahu memahami ACT secara mendalam. Ia juga boleh memberi manfaat pada pembaca yang sudah mengenali asas ACT dan mahu melihat bagaimana penerimaan difusi nilai. Dan tindakan berkomitmen dihubungkan dalam perbualan terapi sebenar. Namun, kerana buku ini bersifat akademik dan klinikal, pembaca umum mungkin mendapati ia lebih padat daripada buku bantuan diri berasaskan ACT. Nilai praktikalnya terletak pada cara penulis menghubungkan teori dengan keputusan kecil dalam sesi. Seperti bila perlu meneroka pengelakan, bila perlu kembali kepada nilai dan bagaimana menilai fungsi sesuatu tingkah laku dalam konteks hidup klien. Dari sudut intelektual, buku ini mencabar andaian biasa bahawa kesihatan mental bermaksud sentiasa mengawal pemikiran atau menghapuskan emosi yang tidak menyenangkan. Kelainannya berbanding banyak buku terapi kognitif atau kesedaran penuh ialah penekanan yang konsisten pada perubahan hubungan terhadap pengalaman dalaman. Bukan semata-mata perubahan kandungan fikiran atau pencarian ketenangan, Ditulis oleh pengasas AT sendiri, buku ini mengekalkan asas konsep yang kukuh sambil memasukkan latihan, dialog, perumusan kes dan peranan hubungan terapeutik. Hasilnya ialah rujukan penting untuk memahami ACT sebagai pendekatan yang fleksibel, berasaskan nilai dan berorientasikan tindakan. Jika anda ingin menyokong Steven C. Hayes, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.